Aminaran raisin sana kasih fanai masna. Amin. Dia fal merabat kita menakavi manar kasovet pana etan radio Don Bosco amtsika izao.
Alahadi fasi bembi full tutra mandavan tauna. Ilana finoana ny eukaristi. Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana ho ny tompo. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako.
Ombantsika mianakavy ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa anisany. Evanjely masina no soratan'ny masitady Joany. Voninahitra ny ho anao ry tompo. Nalaina tao Masitady Joany toko fahenina andinin'ny faharika amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimampolo. Tamin'izany andro izany, ny monimonina tamin'i Jesosy ny jody satria izy nanao hoe, izao no mofo velona izay nidina avy any an-danitra. Hoy izy ireo, moa tsy i Jesosy zanak'i Josefa va ity izay fantatsika ny ray aman-dreniny? Ka ahoana ary no anaovany hoe nidina avy any an-danitra aho? Fanamalin'i Jesosy ka nanao taminy hoe, aza monimonina ianareo, tsy misy olona mahay manantona akory ratsy tao miray izay naniraka ahy, ary izao anangana azy amin'ny varandro. Voasoratra ho amin'ny mpaminany hoe ampianarin'Andriamanitra izy rehetra. Koa izay rehetra nahare tamin'iray ka nianatra taminy no manantona ahy. Tsy dia hoe misy nahitana ny ray akory, fa ilay avy amin'Andriamanitra no any nahitany ray. Lazaiko marina dia marina aminareo, izay mino ahy no manana ny fiainana mandrakizay. Izaho no mofinaina. Ny razanareo any hihinana ny mana tany anefitra, nefa maty any. Tsy toy izany a ny mofo nidina avy any an-danitra, fa tsy ho faty izay mihinana azy. Izaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo itya dia ho velona mandrakizay izy, ary mofo izay omeko dia nofoko ho fihinana izao tontolo izao. Izany ary no tenin'ny tompo. Derana eo anao ry Kristy. Araka ny voalaza ao amin'ny vakiteny voalohany a, nalaina tao amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka toko fasivy ambin'ny folo andininy fahefaka ka hatramin'ny fahavalo a, dia hoe nanarahan'Andriamanitra anjely anome mofo azy azony hery sy aina vaovao a i Elia. Nandositra ny atezerany Jezabela i Elia mpaminahany. Jezabela vadin'ny Akaba mpanjakan' Israely. Jezabela izay tsy mpino nanompa ny Baala no very ny fahioa no Andriamanitra, nefa Andriamanitra tsy fantatra no sady tsy miteny. Nanjakazaka tamin'ny mpino sy nampahory azy ireo a i Jezabela. Ny antony nanenjehan'i Jezabela ny Elia mpaminany a dia tantarain'ny boky voalohan'ny mpanjaka toko fahavalo ambin'ny folo. Izao mivolaza amin'io: ny fanandrina tamin'ny mpaminany Baala i Elia anehoany ny herin'Andriamanitra Israely. Dia nasainy Elia novoriana teo amin'ny tendrombohitry Karmely ny mpaminany Baala rehetra izay ny isa 57 sy ny mpaminany ny Astrata, izany hoe Andriamanitra faharoa manaraka ny Baala, Andriamanitra ny sampy izay a noforonina. Ka ny mpaminany ny Astrata io a dia nisa 100. Dia nanaovany Elia mpifanamby ireo hoe, atsoy Baala sy Astrata raha hamaly anareo. Fa hatramin'ny tatao vonana mandra-paharivan'ny andro, ny antso mafy ireo mpaminany rehetra ireo fa tsy namaly no tsy nisy zavanseo. Taorinan'izay a rehefa hafanenina ireo mpaminany ireo dia nanangana hotely ili dia niantso ny Andriamanitra Israely teo anolohany hotely io. Fa namaly Andriamanitra ny famantarana aseho a dia nilatsaka ny afon'ny tompo nandoro no soron'ny Eli napetraka tambony hotely. Vokatr'izay a dia nasain'ny Eli no samborona ireo mpaminany Baala sy Astrata fa mpaminany santoka ireo ary nasainy no vonona. Dia notantarainy Akaba mpanjaka tamin'ny Jezabela vadiny io zavanseho io. Tezitra i Jezabela mpanjaka vavy vadiny Akaba ka nandefa ahiraka ilaza amin'ny Eli mpaminany fa dia ho vonony tahaka ny namonoany Elia ireo mpaminany izy. Nandositra ny armotany Jezabela i Eli gaga sy disy fanantenana nefa Elia tany am-pantsirana satria nandeha lalandavitra izy analavitra ny Jezabela. Vizaka nefa fiverina dia totsy ny aro azandriamanitra. Nandrava ny sampyny mpanjaka izy nampiseny voninahitr'Andriamanitra nefa tojo fotoan-tsarotra dia nahatsapa fa nilaozan'Andriamanitra. Tena leo izy ary niteny mihitsy izy hoe aleo maty. Vizaka sinoana izy maty ka tsy afaka nandeha andositra intsony. Disy fanantenany Eli satria ho tratry ny mpanompo sampy sy ho vonony. Tavela irery izy aoka izay ho izy ny monomona tamin'Andriamanitra Eli tsy natoky azy intsony ary very fanantenana. Tamin'izay nefa no tonga nanatitra sakafo avelona sy ampatanjaka azy ny anjelin'Andriamanitra. Nangoraka azy Andriamanitra, hitan'Andriamanitra ny fiheverany fa tapitalaka le izy. Io sakafo ny anjely io a dia sakafo hoentiny anoizany lalany mofo sy rano, ary endromentona ny anjely a no nanome io sakafo io ilazana hoe tena tsy nanan-kery intsony Eli ka tsy velona sakafo indray mandeha. Dia nomen'Andriamanitra sakafo anome hery atongavana amin'ny tanjona tsy maintsy ale izy. Manome be Andriamanitra ho an'ny olona trotraka, olona izay nofidiny. Hoy ny anjely nampisakafo azy fanondrony, miarena ianao hihinana fa lavitra loatra ho anao a ny dia aleanao. Fa noho isakafo io a dia afaka nandeha lalandavitra Eli nandeha efapolo andro sy efapolo alina ka tonga tao Sinai, toerana nisehoan'ny tompo tamin'ny Moizy io. Eo ihany araka ny testamenta taloha no ahitana ny tena endrik'Andriamanitra, ny fahefahany sy ny fitiavany. Noho ny sakafo dia ny mofon'ny anjely nefa nahatonga ny Eli teo. Izaky ny manantona ny eukaristi isika dia toa maheno ny tompo manasantsika hoe mitsangana ary mihinana fa lavitra ny lalana izay mbola izoranao. Notantaraina tamintsika teo ny nanjoan'ny Eli ka amin'ireny fotoana sarotra tahaka ny nanjoan'ny Eli nyireny ve isika mba mivavaka sy manantona ny sakramenta? Azohoana ny herin'Andriamanitra ankahery antsika.
Jesus, Jesus, come on, come on, come on.
Teo amin'ny evanjely dia Jesoa mampianatra antsika sy manasa antsika mihitsy andray sy hihinana ny mofonaina. Mety ny fampianaran'i Jesoa momba mofonaina na mofon'ny fiainana. Vao avy nilaza ny tenany izy fa izy no mofonaina nidina avy any an-danitra. Ny Jody moa efa nahafantatra tsara fa misy ny atao hoe sakafo ara-batana sy sakafo ara-panahy. Ny sakafo ara-panahy dia ny tenin'Andriamanitra. Jesoa eto manambara fa izy no mofonaina nidina avy any an-danitra. Vokatry ny fanambarana izay tena vaovao amin'ny Jody io dia nimonimonina izy ireo. Nidikany hoe nimonimonina araka ny Baiboly dia tsy mino, tsy manaiky, tsy matoky, mikiomy. Toetra nahazo an'i Elia io raha nivaky teny voalohany teo no tantaraina tamintsika. Ka ny olona monimonina dia tsy manaraka izay lazaina sy ampafantarina azy. Tsy eken'ireo Jody izany hoe mofo velon'i Jesoa, tsy azony izany, anka tsy mino izay lazaina izy ireo. Tsy eken'ny sainy Jody fa i Jesoa avy any Nazareta io dia afaka manome ny fiainana mandrakizay. Fantatr'izy ireo rahateo ny momba azy dia ny ray aman-dreniny izany, ny avany sy ny asany. Raha izany ny momba azy dia ho ekena ve fa io Jesoa olombelona avy any Nazareta io dia Andriamanitra na hoe ilaina raha an'Andriamanitra? Manda ary tsy mihinan'i Jesoa sy ny teniny Jody, ny monimonina sy nanometsiny izy ireo. Ny fimonomononana io ihany ko dia tena nanjaka tamin'ny vahoaka Hebreoa tany an'efitra araka ny hita ao amin'ny Eksôdy toko fahenina ambin'ny folo. Nikiomy tamin'Andriamanitra izy ireo satria noana no heverina fa tsy mpamelon'Andriamanitra nanafaka azy tamin'ny fanandevozana tany Ejipta, nefa mamela azy ireo ho fatonoana eny an-dalana. Jesoa kosa nahita ireo vahoaka dia nanome mofo azy ireo tamin'ny alalan'ny fampitomboana mofo. Ka nanona navoky ireto vahoaka ireto dia samy monimonina daholo ihany. Izao anefa raha miziriziry amin'ny fimonononana dia hitaloza, izany hoe raha miziriziry amin'ny tsy finoana dia ho tratry ny famaizana satria mitondra ny fanandevozana izany. Ohatra tamin'ny vahoaka Israely tsy nankatohan'Andriamanitra dia lasa namorin'Andriamanitra hafa ho tompoina. Dia nikakery ny Bibila avy mahamay ny olona ary nafatesana antsasak'olona be izao teny an-dalana, hita izany eo amin'ny Deuteronomy toko fasivy andiny fafito. Rehefa tsy mivoky ny anin'i Jesoa, tsy mino fampianarany, dia toatra adoza satria rehefa tsy miaino sy tsy mino ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy izany dia araroton'ny demonia sy ilasiny mihitsy. Rehefa tsy asinan'Andriamanitra ny fiainana dia hidirany ratsy, satria fetsika manomevahana ny ratsy izany. Manoloana io fimonomononana io a dia hoy Jesosy, aza monomonona ianareo, izany hoe matoky mino, aza manaiky entina amin'ny saina fotsiny ihany, miasa mandiny takaro ny tena hevitry ny fampitomboana mofo. Maneke ho tarian'ny ray mankany amin'i Jesosy, tsy azo momba an'i Jesosy raha tsy tao amin'ny ray mankany aminy. Raha tena mino ny voalazan'Andriamanitra ray dia ino sy ho tonga amin'i Jesosy, satria izy marina ilay ny raha ny ray.
Ry Jesosy Kristy tomponay, ao anatiny Eucaristia, ny feonao manasanay, mba ho avianao kombony, indri sy vitsino mamany, ny antso piti
maika mia mahavesatra nefa ny fampianaran'i Jesosy, satria lazay mazava tsara fa izy ilay mofo velona nidina avy any an-danitra, mofo natao hoanina. Vao maika misalasala ny olona nanatika teo any zavanseho fa tarian'i Jesosa avy amin'ny fampianaran'ny olona azo ny dika mofinaina izay tsy iza fa izy. Izay no tsy maintsy andalinana tsara ny teny dia ny tenin'Andriamanitra, fa io ihany ny toerana tokana ahazona ny teny tonga nofo. Teraka tamin'ny fahaiza miaino mantsy ny finoana hoy ny Papa François, izay mahay miaino an'i Jesosa no mahazo ny ambarany, ka mitohitsy kelikely ny hanazavany no momba ny tenany fa hoe mofinaina. Mbola mitohy alahady anankiroa io ampianarany ny entin'ny eglizy amintsika. Manao fampianarana lava momba mofinaina Jesosa. Manambara izany fa mistery lalina ny momba ny eokaristia izay mofo sakafo mahavelona mandrakizay, mitaky finoana iainana azy sy ivelomana azy. Ny fanaovana komin'io dia fihetsika ahazona ny fiainana mandrakizay. Tsapantsika ve izany rehefa mandray anjara amin'ny eokaristia isika? Ireo ray aman-dreny kristianina izay sarotony tokoa amin'ny adidiny amin'ny fitadiavana sakafo ara-batana ho an'ny zanany ve mba mieritreritra hitady ho azy ireo ho an'ireo zanany ny mofo ny fiainana mandrakizay? Ny vaky teny faharoa dia ilazan'ny masin-dapaoly fa hoe tsy maintsy olom-baovao aloha isika vao mandray ny eokaristia. Masin-dapaoly dia manao antsoavy ny mba hitafintsika ny olom-baovao izay nohariana araka an'Andriamanitra. I Jesosa mofinaina no manampy antsika hankafy ny eokaristia. Tamin'ny alady farany teo dia nilazany masin-dapaoly ny tokony hitafintsika ny maha olom-baovao antsika isika, fa ny vaky tenany kosa manoy izay fiainam-baovao izay dia momba ny fanahy masina. Zava-baovao mihitsy mantsy nilazay masin-dapaoly eto momba ny fanahy masina sy ny asany. Fampianarana vaovao no entiny satria eto vo ampafantariny ny Efesianina ny momba fanahy masina. Ifanahy masina io no manamarika amin'ny kristianina ny famonjena azy, izany hoe tombo-kase io. Ny tombo-kase dia marika tsy azo vonoina, ka rehefa misy io ny kristianina dia voavonjy izay ny dikany noho ny hery sy ny asa fanahy masina, satria antoky ny famonjena izy. Dia manao antso avy masin-dapaoly hoe aza manao izay mampalahelo ny fanahy masina. Ny ambaran'izany dia hoe mba ekeo ny fanavotana anao, ataovy izay avonjy, arao ny fitarihan'ny fanahy masina. Tsika mianakavy any an'ny tompo ho tanteraka tokoa anizany. Irotsaka amintsika ary ombantsika mandrakariva any antsodran'Andriamanitra mifanzavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana andehantsika an'i Jesosy Kristy, isaorana any Andriamanitra.